Vă invit să vă ridicați pe picioare și să citim împreună din Romani, capitolul 10, textul programat pentru astăzi. Romani, capitolul 10, citim împreună între capitolul. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru oricine crede în El, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea, va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer? Să pogoare adică pe Hristos din cer. Sau, cine se va pogorâ în adânc? Să scoale adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De mai multe săptămâni, chiar luni, miercuri de miercuri, studiem împreună Epistola către Romani și cred că e important să ne aducem aminte care este de fapt scopul acestei scrisori. Pe scurt doar, Apostolul Pavel adresează această scrisoare comunității creștine din Roma, centrul lumii de atunci, și răspunde la o întrebare esențială. Cum ajunge un om să fie acceptat de Dumnezeu? Și el își construiește răspunsul pas cu pas. Astfel, în primele trei capitole, vedem că el vorbește despre starea generală de păcat a omenirii, că atât evreii, cât și neamurile sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nu doar păgânii, ci și cei ce au o lege scrisă. Apoi, din capitolul 3, de la versetul 21 până la capitolul 5, se vorbește despre îndreptățirea prin credință și nu prin lege. De fapt, chiar acest prim verset din capitolul 3, versetul 21, ne spune că Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, despre ea mărturisește legea, dar e neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, prin Iisus Hristos, pentru oricine crede în El. Apoi, capitolele 6 la 8 vorbesc despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care oferă omului o viață nouă. Capitolele 9, 10 și 11 ridică o întrebare serioasă. Ce se întâmplă cu Israel? Iar apoi, ultimele capitole, de la 12 la 16, dovedesc practic cum arată viața nouă căpătată prin credință în Iisus Hristos. Ajungem astăzi în capitolul 10, un capitol important și, zic eu, ușor de răstălmăcit dacă nu îl plasăm corect în contextul cărții Romani. Dar binefăcător sufletului care îl caută pe Dumnezeu. Observăm că el face parte din această secțiune, capitolele 9, 10 și 11, care răspund la întrebarea, dacă mântuirea vine prin credință în Iisus, ce se întâmplă cu Israel care îl refuză, îl resping pe Iisus, pe Hristos? Israel nu e oricine, nu e un popor ca toate celelalte, e poporul ales de Dumnezeu. Poporul căruia Dumnezeu i-a dat promisiunile, i-a dat legea și prorocii. Dacă ei ratează mântuirea, dacă ei nu ajung la mântuire, e pentru că Dumnezeu oare nu și-a ținut cuvântul? Iar dacă nu și-a ținut Dumnezeu cuvântul în dreptul lor, de ce am crede că o va face în dreptul nostru? Sunt întrebări valide. Cred că aceste capitole, 9, 10 și 11, aduc răspunsul la această întrebare, dar fiecare din alt unghi. Astfel, capitolul 9 privește spre trecut și vorbește despre alegerea suverană a lui Dumnezeu. Capitolul 10, cel de astăzi, privește la prezent, în prezent, și vorbește despre răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, dovedit practic, demonstrat practic prin Israelul actual. Iar apoi capitolul 11 privește spre viitor și vorbește despre planul lui Dumnezeu care aduce speranță și pentru Israel. Nu-mi doresc ca mesajul meu să fie o lecție de istorie din despre Israel, nici un discurs plictisitor despre mântuire, și aș vrea să fie unul personal și relevant pentru cel ce-L caută pe Dumnezeu și în special pentru noi, români, penticostali, în Viena, în 2026. De aceea, permiteți-mi, vă rog, să vă provoc cu o întrebare. E posibil să fii religios, interesat de Dumnezeu, activ în biserică, pasionat chiar de lucrările de evangelizare, misiune, ajutorare, prins în tot felul de grupe de studiu biblic, de cântare, câte și mai câte, și totuși să nu fii mântuit? Roman capitolul 10 ne spune că da, dacă alegi calea greșită. De aceea, vreau să-mi intitulez mesajul în seara aceasta, cum ajunge un om la mântuire, și să ne uităm împreună în text să găsim răspunsul pe care ni-l oferă Pavel. Și cred că textul vorbește despre trei realități, trei adevăruri care ne vizează pe unul pe fiecare în parte. Și anume, pericolul legat de mântuire, soluția lui Dumnezeu în mântuire și responsabilitatea noastră în mântuire. Să le luăm așadar pe rând. Primul adevăr pe care îl găsim în Romani, capitolul 10, îi pericolul de a nu înțelege cum ajunge un om la mântuire, de a nu înțelege cu adevărat cum este Dumnezeu, cine este Dumnezeu cine suntem noi oamenii, care sunt nevoile noastre și, prin urmare, a nu înțelege ce este mântuirea. Îl găsim în primele trei versete ale capitolului citit și aș vrea să le parcurgem verset cu verset, așa cum Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Pavel să le lase înscris. Versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Îmi place mult cum începe acest capitol, cu o atitudine de rugăciune. Da, urmează să fie spuse direct lucruri inconfortabile, dar acestea vin dintr-o inimă predată lui Dumnezeu. O inimă conștientă că fără cercetarea Duhului lui Dumnezeu, inimile ascultătorilor nu vor fi transformate. Și Pavel nu va încerca în cele ce urmează să-și impună punctul lui de vedere, ci găsesc că se pune pe el însuși la dispoziția lui Dumnezeu și vrea să fie vocea prin care vorbește Dumnezeu. Versetul 2 e direct și prezintă clar și concis problema lui Israel. Ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. E un diagnostic dur, dar e descrierea exactă a unei realități dureroase, grave, a unei vieți aflate în pericol. Vă mărturisesc că mă gândesc când aud lucrurile acestea la diagnosticul pe care ți-l dă doctorul atunci când ai o boală terminală și fără ocolișuri te privește în ochi și îți spune lucrul acesta. Și nu o face pentru că e dezinteresat, lipsă de empatie, n-are niciun fel de sensibilitate, e obișnuit. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, vă spun lucrul acesta, și am ajuns la concluzia că o fac din cauză că situația e grea, e disperată și trebuie să știi diagnosticul. Ne întoarcem la textul nostru. E șocant, nu-i așa? Să faci parte din poporul lui Dumnezeu, să ai cuvântul lui în mijlocul tău, să poți să-l citești, să-l auzi zilnic, să mergi la templu, să aduci jertfe, să fii un popor ca nici unul altul și totuși să nu ai parte de Dumnezeu, de mântuirea Lui. Cum e posibil lucrul acesta? Răspunsul e simplu. Râvnă fără pricepere. Lipsa înțelegerii, necunoașterea, o cunoaștere superficială, una greșită, una poate impersonală, care nu-i ancorată într-o relație personală cu Dumnezeu. Versetul 3 scoate la iveală o altă problemă a poporului Israel. Întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. O altă problemă, propria neprihănire. Și mi se pare evident că omul atunci când nu cunoaște soluția pe care o are Dumnezeu, neprihănirea, justificarea, îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu, să-și fabrice el una, așa cum crede el, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu a lui Dumnezeu. Și în cazul acesta, râvna orientată greșit nu-i deloc o virtute, e un pericol. Dar cum am zis, nu vreau să vorbim prea mult despre Israel, vreau să ne uităm la noi în seara aceasta și să ne cercetăm în domeniul acelorași pericole. E posibil să avem și noi râvnă, fără înțelegere, să fim sinceri și totuși să fim greșiți? Suntem chemați în seara aceasta fiecare să luăm seama personal la noi înșine, să ne analizăm motivațiile, scopul cu care venim la biserică și facem anumite lucrări în numele Domnului, le facem cu adevărat din dragoste pentru Hristos, pentru că El locuiește în noi, sau pentru că mediul, familia, prietenii, elimul ne-o cere și e o presiune poate asupra noastră. Iar apoi mântuirea noastră, cum o înțelegem? Cum o definim? S-ar putea foarte bine să fim ca și farisei, să ne comparăm unii cu alții, să ne vedem oameni buni, morali, religioși, superiori celor ce sunt dezinteresați de Dumnezeu și îl sfidează pe față. S-ar putea în cealaltă extremă să fim unii care ne comparăm mereu cu înaintașii noștri și să fim mereu frustrați că nu ajungem la performanțele lor spirituale. Înțeleg în seara aceasta că cuvântul lui Dumnezeu mă face responsabil și vrea să înțeleg că neprihănirea nu o produc eu, nu mi-o produc oamenii, o produce Dumnezeu și mi-o oferă. Eu sunt dator să o accept. Să nu uităm lucrul acesta, că la mântuire ajungem și rămânem în ea, primind și ținându-ne de harul lui Dumnezeu și nici de cum bazat pe abilitățile, aptitudinile, meritele noastre. Denaturarea acestui adevăr ne pune într-un pericol de moarte. Al doilea adevăr despre care vorbește textul e soluția lui Dumnezeu. Dacă am văzut pericolul în mântuire, există o soluție pe care o dă Dumnezeu și această soluție are un singur nume, Iisus Hristos. Și o găsim în textul citit de la versetul 4 la versetul 13. Și versetul 4 cred că exprimă foarte clar, concis, acest adevăr esențial. Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Cred că sunt cuvinte grele pentru cel ce toată viața lui și-a bazat neprihănirea pe împlinirea la exterior a legii lui Dumnezeu. Dar Pavel nu atacă legea aici, el o aplică corect. Pentru că legea nu a fost niciodată scara pe care omul se urcă prin propriile puteri la Dumnezeu. Legea a fost cadrul în care Dumnezeu s-a făcut cunoscut omului. A arătat cine este El, cum este El, cum este omul, incompatibilitatea dintre caracterul sfânt, perfect al lui Dumnezeu și natura noastră coruptă. Da, legea a fost cadrul în care Dumnezeu și-a oferit soluția Lui prin sistemul de jertfe, prin ritualul ispășirii, prin mielul care prefigura pe cel ce va ridica păcatul lumii. Iar când acesta a venit, acest miel divin, legea și-a atins scopul. E ca un indicator rutier care indică spre o destinație. Odată ajuns la destinație, indicatorul își pierde menirea, rostul. Nimeni nu stă în fața unui indicator și spune, am ajuns. Nu. Destinația. Și destinația e sfârșitul indicatorului și tot așa Hristos e destinația spre care legea a arătat întotdeauna. Dar soluția lui Dumnezeu în Hristos nu se aplică automat tuturor oamenilor. Ea este universală ca ofertă, e pentru oricine crede, pentru evrei și pentru neamuri. Dar nu e universalistă, ea nu se transferă automat oricărui om din lumea aceasta. La soluția lui Dumnezeu, la Iisus Hristos, omul trebuie să răspundă personal, cu credință. Și versetele 9 și 10 descriu această credință cu precizie. Aș vrea doar să le recitesc. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedem așadar că credința nu e doar o declarație de pe buze, deși nu o exclude, e mai mult decât atât, e o atitudine, e atitudinea inimii. Și ba mai mult, credința proclamată doar cu gura e moartă. Aș îndrăzni să spun că e demonică, dacă stăm să ne gândim că și demonii cred, știu cine este Iisus și totuși nu îi se supun din iubire și nu îl urmează. Această credință autentică a căutat-o Dumnezeu întotdeauna, chiar în Vechiul Testament, chiar la poporul său Israel, chiar în sistemul acestor jertfe. Cred că Dumnezeu vroia mai mult decât litera legii, vroia spiritul legii, vroia ca omul să se identifice cu mielul, să înțeleagă că acesta e substitutul lui, e plata pentru păcatul lui. Și tot așa e și astăzi cu noi. Dumnezeu ne cere credință în Iisus Hristos, să ne identificăm cu această soluție a lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, care a plătit în locul nostru. Și să nu o facem doar la exterior, doar declarând lucrul acesta, ci trăind lucrul acesta în omul ascuns al inimii. Din nou aș vrea să ne uităm la noi înșine și să ne întrebăm, înțelegem noi cu adevărat că singura soluție pentru mântuire e Iisus Hristos? Să nu căutăm alte soluții, oricât de bune, interesante, logice ni s-ar părea. Nu există altă soluție decât Iisus Hristos. Nu există altă cale decât Iisus Hristos. Iar versetele acestea 9 și 10 ar trebui să ne fie mereu proaspete în minte, ca o încurajare, ca o aducere aminte a faptului că am fost mântuiți și o motivare de a ține mai departe această mărturisire a credinței noastre în exterior și în interior prin trăirea ei practică de zi cu zi. Iar ultimul adevăr asupra căruia vreau să poposim puțin în seara aceasta îl descoperim în versetele de la 14 la 21 și vorbesc și despre responsabilitatea omului în față de mântuirea lui Dumnezeu. După ce Pavel ne-a vorbit despre pericolul înșelării prin mântuirea proprie, ne-a arătat soluția oferită de Dumnezeu, acum urmează o serie de întrebări menite să ne responsabilizeze. Și vreau să le sintetizăm în două întrebări. Două întrebări simple, dar esențiale pentru unul fiecare din noi. Ce fac cu Evanghelia pe care am auzit-o? Israel avea Scriptura. O cunoștea, era preocupat de ea. O împlinea cu o strictețe excesivă, spune chiar, la exterior. Și totuși a rămas doar religios, nemântuit, fără credință în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească să cunoaștem Biblia, să știm doctrina, să venim la biserică și să rămânem doar cu atât. Să nu fim oameni atinși de Duhul Lui, oameni transformați. Nu cumva să fim oameni în care nu există credință vie în Iisus Hristos. De aceea, invitația Scripturii în seara aceasta pentru noi este să ne analizăm și în acest aspect, să vedem Evanghelia e doar informație pentru noi sau e cu adevărat putere, puterea lui Dumnezeu care operează în prezent în viețile noastre. Și cealaltă întrebare, ce fel de propovăduitor sunt eu? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să aud și să cred Evanghelia, pentru că alți oameni s-au pus la dispoziția lui și au venit în România și alții din România, din orașe îndepărtate, au venit în orașul nostru și ne-au propovăduit cuvântul viu. Alții au venit la noi acasă și ne-au explicat în detaliu cuvântul lui Dumnezeu. O investiție enormă pe care a făcut-o Dumnezeu. Și slavă Lui, că nu a rămas fără rod. Noi, cei prezenți aici, suntem dovadă. Și această lucrare a Duhului Sfânt nu s-a sfârșit prin faptul că a adus rod în noi, în viețile noastre, ci ea continuă și vrea ca prin noi să se extindă, să crească, să-i atingă și pe alții. Și rugăciunea mea pentru Dumnezeu, și rugăciunea mea pentru noi, pentru mine, pentru familia mea, e ca Dumnezeu să ne conștientizeze de acest adevăr, să ne facă să avem inima Lui, să propovăduim această veste bună. Dacă această realitate e vie în inima mea, să pot să o spun și altora, în moduri în care să-i atingă, să vadă și mai ales să audă cuvântul care mântuie. Cred că Romani se încheie totuși într-o notă pozitivă și ne cheamă să avem râvnă, o râvnă după voia lui Dumnezeu. Nu una care să ne câștige mântuirea, ci una pentru că am câștigat mântuirea în Iisus Hristos. Închei, dar, cu întrebarea cu care mi-am intitulat mesajul. Cum ajunge un om la mântuire? Și concluzionez repetând ceea ce am găsit în text. Evitând pericolul de a-mi produce propria neprihănire, acceptând soluția lui Dumnezeu oferită în Iisus Hristos și trăind cu responsabilitate ca ambasador plin de râvnă al împărăției Harului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Amin.